Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la Psalmul 51, Psalmul pocăinței lui David după unul din păcatele care au rămas ca o pată neagră în viața lui. Afirmând acest lucru, vă sunt dator și o explicație. Pata aceasta a rămas mai mult în memoria oamenilor și în istorie decât în atenția lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când ne pocăim de păcatele noastre, Dumnezeu ne iartă, dar mai mult, El ne și curățește. El face să dispară orice pată a păcatului din viața celui care se pocăiește. Iată ce spune Dumnezeu cu privire la acest lucru. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Am citat din Cartea Isaia, capitolul 1, versetul 18. Pentru a ajunge însă la acest stadiu, avem nevoie de o pocăință adevărată și cred că Psalmul 51 este o bună lecție. În întâlnirea noastră trecută am văzut frământarea conștiinței lui David. Spuneam atunci că conștiința este pusă de Dumnezeu în noi pentru a ne atenționa când greșim. Atunci când omul este atent la glasul conștiinței, el nu poate să treacă nepăsător peste greșelile pe care le comite. Biblia numește conștiința cuget și sunt multe ocazii în care este descrisă acțiunea cugetului. Iată numai un episod relatat de Ioan în Evanghelia sa. Este vorba despre momentul în care fariseii au adus la Domnul Iisus o femeie ce fusese prinsă chiar în momentul în care comitea adulterul. Domnul Iisus a spus atunci că cel care nu are conștiința încărcată cu vreun păcat să arunce primul cu piatra în ea, respectând în felul acesta prevederea legii. Mai țineți minte ce s-a întâmplat? Vă recitesc cuvintele evanghelistului Ioan. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Vedeți deci, dragi prieteni, cât de important este să fim atenți la glasul conștiinței. Dar mai este un aspect la care trebuie să fim atenți. Nu conștiința ne asigură curăția. Încă o dată, ea semnalează doar ceea ce este rău. Mai mult, și ea poate fi la un moment dat alterată, deformată. Cel puțin aceasta este ceea ce reiese din cuvintele adresate de apostolul Pavel mai tânărului Tit. Totul este curat pentru cei curați, spune el, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit, capitolul 1, versetul 15. Deci, dragii mei, conștiința este curată și eficientă atunci când Dumnezeu intervine în viețile noastre, iar noi manifestăm credincioșie față de El. În ceea ce îl privește pe David, conștiința lui vorbea. Strigătul conștiinței îl convinge de păcatul lui. Am văzut cât de intensă era acțiunea conștiinței sale. David exprimă durerea pe care tot trupul o resimte. Își simțea oasele uscându-se datorită presiunii conștiinței. Adesea stau și mă întreb dacă la noi mai funcționează conștiința. Poate nu la nivelul la care funcționa la David, dar totuși, în ce măsură mai suntem noi afectați de ea, de semnalele pe care ni le trimite? Dacă nu mai suntem mișcați de conștiință, atunci trebuie să ne alarmăm. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu întreaga noastră viață și să începem prin a restabili relația cu El. Aceasta se face prin intermediul Domnului Iisus. Poate că ați auzit de mai multe ori acest lucru. De fapt, sunt sigur că l-ați auzit, pentru că eu l-am spus de foarte multe ori. dar n-ați înțeles practic ce trebuie să faceți. Ei bine, să știți că nu este o practică mistică, cel puțin nu în sensul în care mulți se așteaptă, ci este un lucru simplu, dar foarte important pe care trebuie să-l faceți. Deci, trebuie să faceți liniște în jur, liniște în voi înșivă. Retrageți-vă undeva unde să puteți avea această liniște. Acolo s-ar putea să nu simțiți nimic, dar nu-L blamați pe Dumnezeu pentru aceasta. Poate că nici măcar nu aveți exercițiul recunoașterii prezenței Lui. Dar chiar dacă nu simțiți nimic, dragii mei, spuneți-i lui Dumnezeu care este starea actuală a vieții voastre. Cred că cei mai mulți dintre noi, dacă avem curajul să fim sinceri, vom recunoaște că, fără Dumnezeu, viața noastră este un eșec. Apoi, al doilea lucru important pe care trebuie să-l faceți este să-i cereți Domnului Iisus să vină în inima voastră și să preia controlul vieții voastre. Vreau să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Poate că vă așteptați o experiență emoțională deosebită. Poate că vă așteptați să troznească cerurile sau cine știe ce alte lucruri așteptați atunci. Unii au parte de emoții speciale într-un asemenea moment, alții de efecte naturale, exterioare sau interioare deosebite, dar ele nu sunt obligatorii. Se prea poate să nu se întâmple nimic. Unii spun, păi dacă n-ai fost sincer, înseamnă că n-ai avut parte de o experiență veritabilă. Eu n-aș spune așa ceva. Nu am eu de unde să știu dacă ai fost sincer sau nu. Aceasta o știu doar două persoane, tu și Dumnezeu. Este în interesul tău să fii sincer atunci când chem prezența lui Dumnezeu în viața ta, atunci când îi spui că El este Domnul tău și încredințezi viața ta pentru ca El să o controleze, să o conducă așa cum vrea El. El promite însă că în momentul în care accepți ca viața ta să fie controlată de El, de Duhul Sfânt, pe baza jertfei Domnului Iisus, vei primi dreptul de a te numi copilul lui Dumnezeu. Aceasta este asigurarea pe care evanghelistul Ioan o dă în primul capitol al Evangheliei sale. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, spune el. În această calitate ai parte de o relație specială, o legătură în care Dumnezeu se îngrijește în mod special de tine, iar conștiința are și ea un însemnat rol. David era și el într-o relație deosebită cu Dumnezeu. Iată de ce face el următoarea afirmație, pe care o găsim în versetul 3 din Psalmul 51, verset de la care reluăm lectura acestui psalm. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acesta este punctul în care ne-am oprit. A doua parte a psalmului 51 se referă la mărturisirea păcatului și la cererea îndurării și milei lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ceea ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta, spune David. Poate că nu o să vă vină să credeți, dar sunt oameni care l-au criticat pe David pentru această afirmație. Sunt unii care cred că David n-ar fi trebuit să spună că păcatul a fost împotriva lui Dumnezeu. El ar fi trebuit să spună că a fost făcut față de Batșeba. Nu-i așa? Desigur, a fost de asemenea și un păcat împotriva familiei lui, deoarece pe acea vreme el avea o familie. Luând în considerare criticile aduse, David ar fi trebuit să spună astfel că a păcătuit împotriva lor. Tot acești oameni mai spun și că a fost un păcat împotriva societății și a Ierusalimului din acea vreme. Și așa este. Ei nu greșesc. Așa și fost. A fost un păcat împotriva națiunii căreia el era rege. El încălcase porunca Domnului. Dar, prietenul meu, într-o analiză finală, păcatul este întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Batșeba nu mai există. Nu știu unde se află familia ei. Societatea celor zile s-a dus și ea. Această națiune, Israel, nu mai este sub conducerea lui David. Dar păcatul încă mai stă ca un blazon împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși. Haideți să citim încă o dată istorioara, pentru că este importantă. Iată ce a spus Dumnezeu lui David. Acum niciodată nu se va depărta sabia de casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Am citit din capitolul 12 a celei de-a doua cărți a lui Samuel. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului, Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Timp de 300 de ani, dragi ascultători, dușmanul lui Dumnezeu, criticii, au arătat cu degetul pe cuvântul lui Dumnezeu spunând, vrei să spui că David este un om după inima lui Dumnezeu? Apropo, am auzit această frază acum câțiva ani de la un om murdar și dezordonat, puteai vedea rânjetul de pe fața și din vocea lui. El adunase mai mulți oameni în jur și spunea, creștinii afirmă că Dumnezeu este sfânt. Apoi l-am auzit râzând, spunând niște lucruri murdare despre David. Cum e Dumnezeu sfânt când îl aprobă pe David care a făcut asemenea lucruri? Spunea el. Dar nu așa se pune problema. Dumnezeu a afirmat într-adevăr că David este un om după inima lui, aceasta pentru că s-a pocăit de păcatul lui. Dar mai mult, Dumnezeu a zis lui David, David, m-ai rănit, mi-ai pătat onoarea. David, ai dat dușmanilor ocazia să mă blesteme și pentru aceasta copilul tău va muri, iar sabia nu va părăsi niciodată casa ta. Și așa s-a și întâmplat. Începând cu acea zi, David a plătit pentru păcatele sale. Nu numai acel copil a murit, ci și fiul său pe care l-a iubit, cel pe care el dorea să-l așeze pe tron în locul său. Când a auzit David că fiul său Absalom a fost ucis în luptă și a sfâșiat acoperitoarea de pe cap, s-a urcat până în vârful zidului și a plâns, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, spunea David. David n-a crezut că Absalom a fost salvat. El a vrut ca el să mai trăiască. Prietenul meu, David, a plătit pentru păcatul lui. Dar mergem mai departe și o să observăm o afirmație a lui David, care ține de natura lui păcătoasă. Iată ce spune el în versetul 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. David, la fel ca oricare dintre noi, a venit în lume purtând natura păcatului. Pavel, recunoscând și el acest lucru, spune credincioșilor din ziua de astăzi, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Goethe a spus că el n-a văzut o greșeală comisă pe care el să n-o fi făcut. Samuel Johnson spunea, fiecare om știe că este ceva în el despre care nu îndrăznește să spună nici celui mai drag prieten. Seneca, un filozof păgân al Romei, spunea, trebuie să spunem despre noi înșine că suntem răi, am fost răi și din nefericire trebuie să adăugăm că vom fi răi și în viitor. Nimeni nu se poate elibera pe sine însuși. Cineva trebuie să întindă o mână ca să ne ajute, spunea el. Și câte dreptate avea. Cuvântul lui Dumnezeu confirmă acest lucru. Chiar și Eclesiastul spune, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. În cartea Proverbelor, de asemenea, citim, este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciune. Sunt unii oameni care cred că sunt curați, dar, de fapt, ei nu sunt sensibili la păcat. Astăzi sunt mulți oameni care stau în biserică pe bancă atât de rece și confortabilă, astfel încât ei nu realizează cât de păcătoși sunt în ochii lui Dumnezeu. Să știți, dragi prieteni, nu avem nevoie de un salvator, dar după ce am fost mântuiți, avem nevoie de cineva care să ne curățească. Pavel spune, știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. David a mers la rădăcina problemei. El a mărturisit că avea o natură păcătoasă. De altfel, mărturisirea lui David continuă. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Dumnezeu nu este interesat în ceea ce ești tu la suprafață, dragul meu. Poți fi botezat și să nu fii nimic mai mult decât un păcătos botezat încă nemântuit. Poți fi un membru în biserica ta, înscris în registrul bisericii. Dar, prietenul meu, acestea sunt doar lucruri de suprafață. Tu poți încă să fii pierdut. El spune că dorește adevărul din interior, din adâncul inimii. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, se roagă David. Vă rog să mă urmăriți cu atenție. Fără nicio îndoială, aici este un pasaj de foarte mare importanță. Sunt unii oameni care spun că motivul pentru care David a fost iertat a fost acela că el și-a mărturisit păcatul. Dacă spui asta, ai spus doar o parte a povestirii. Nu acesta este scopul final. Haideți să ne întoarcem înapoi în istorie. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Cine a făcut primul pas pentru rezolvarea problemei? Dumnezeu. Dumnezeu a făcut primul pas, trimițându-l pe Natan. Probabil că dacă Natan n-ar fi intrat la David, atunci David ar fi tăcut, ar fi păstrat tăcerea și n-ar fi spus nimănui ceea ce făcuse. Poate că n-ar fi rezistat mult timp, nu știm. Dar n-a făcut în niciun caz primul pas. Dumnezeu a făcut primul pas. Cum a putut Dumnezeu să-l ierte? L-a iertat pentru că îi se descoperise mai înainte. Acum haideți să urmărim pe îndelete modul în care intervine Dumnezeu în viața oamenilor. Mai întâi doresc să vă aduc aminte cum s-a descoperit Dumnezeu poporului Israel. Iată ce aflăm din capitolul 34 al cărții Exod, începând cu versetul 6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pădepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Cineva ar putea întreba, de ce nu mergem mai departe? Dacă merge la primul, la al doilea, la al treilea, la al patrulea neam, de ce nu merge mai departe? N-ar fi putut merge mai departe? Cu siguranță că da. Numai că, de obicei, aceasta este limita pe care omul o poate observa în trecutul său. Dumnezeu poate continua, dar intenția lui Dumnezeu este ca omul să observe ceea ce se întâmplă rău în viața lui. Și de asemenea să observe binecuvântările lui Dumnezeu care, ne spune el, sunt valabile pentru mii de neamuri. Un om își poate vedea păcatul purtat atât de departe. Poate că nu degeaba spune David, curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Isopul este o plantă mică care crește pe stânci în locuri joase. În Vechiul Testament, isopul era folosit în general în trei scopuri. Primul este legat de sărbătoarea Paștelor. Când Dumnezeu a scos pe poporul Israel din Egipt, el a spus, de Paște trebuie să faceți un lucru. Luați un miel, tăiați-l, scoateți-i sângele într-un vas în afara ușii și cu buchetul de isop ungeți ușorii ușilor, apoi intrați în casă. În al doilea rând, când Dumnezeu a dat instrucțiuni cu privire la curățirea de lepră, el a vorbit despre două păsări. Una trebuia omorâtă, iar cea vie era dată cu isop, scăldată în sângele primei, cele moarte, și apoi lăsată să zboare liberă. Acest tablou reprezintă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, în timpul șederii poporului lui Israel în pustietate, când unul dintre ei păcătuia, bineînțeles, nu se putea opri pentru a aduce o jertfă pentru păcatul său. Astfel, lucrurile din tabără deveneau necurate datorită păcatului. Pentru a purifica proviziile, era sacrificată o vacă roșie, care mai apoi era arsă împreună cu isop. Cenușa rezultată era luată cu ei în timpul umblării prin pustiu. Când un om păcătuia, cenușa era pusă în apă, apoi isopul era folosit pentru a stropi cu el pe respectivul om. În felul acesta se exprima jertfa pentru vină. Dragul meu ascultător, pentru a înțelege și mai bine semnificația acestor lucruri, trebuie să te întorci la crucea de la Golgota. Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu spunea, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce a spus Domnul acest lucru? Îți voi spune de ce. Pentru că Dumnezeu nu poate vedea păcatul sub nicio formă. El nu poate și nici nu va putea vreodată. Când Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce, El a fost făcut păcat pentru noi. El care nu cunoscuse păcatul, pentru ca noi să fim neprihăniți prin El. În felul acesta, atunci când Dumnezeu privește la noi oamenii, mă refer la cei care acceptă ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, El privește prin intermediul acestei jertfe. Dumnezeu în trecut l-a ferit pe fiul lui Avram de jertfă, dar nu l-a scutit pe propriul fiu atunci când acesta a purtat păcatul meu și al tău. Deci, Domnul Iisus a trebuit să moară pentru că Dumnezeu nu poate scuti pe nimeni de plata păcatului, nici pe David măcar. Trebuie să fim foarte clari cu acest lucru. Dumnezeu nu poate acționa asemenea unui tribunal. Dumnezeu are o ură naturală față de păcat. El va pedepsi întotdeauna păcatul. El nu caută scuze pentru vreo vinovăție de-a noastră. Numai că în același timp, Dumnezeu este dragoste și în dragostea Lui, El a intervenit să salveze omul de la pedeapse. Pe cruce Domnul Iisus a mai spus, Tată, iartă-i! Iartă-i! Cum putem fi iertați? Cum își poate Dumnezeu extinde mila la atâtea mii de persoane? Cum poate ierta nedreptatea? Cum l-a putut ierta pe David și cum poate să mă ierte pe mine? Cum poate să te ierte pe tine? Cred că un bun răspuns primim din ceea ce citim în Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Această afirmație trebuie bine reținută. Dragul meu ascultător, ori de câte ori găsești iertarea în Noul Testament, sângele Domnului Iisus este aproape. Dumnezeu nu poate ierta păcatul fără să fie prin moartea Domnului Hristos. Niciodată. Dumnezeu nu ne poate ierta păcatul pentru că are o inimă mare. El ne iartă pentru că Fiul Său a plătit pentru păcatele noastre. Acum, cu brațele deschise, El îți spune, pot să-ți acord mila pentru că Fiul meu a plătit pentru tine. David știa calea către inima lui Dumnezeu. El spune, curăță-mă cu isop și voi fi curat. Dacă tu mă curățești, eu voi fi mai alb ca zăpada. Isopul nu are efect asupra vieților noastre, dragii mei. Numai sângele Domnului este acela care are efectul acesta al curățirii. Dragul meu ascultător, nu știu în ce măsură simți nevoia de a avea o viață curățită. Eu nu resimt din plin această nevoie. Sunt lucruri pe care nu doresc să le fac. Știu că sunt împotriva voii lui Dumnezeu, dar nevegherea, firea pământească, diverse circumstanțe mă determină adesea să fac tocmai lucrurile acestea. Ele nu sunt simple evenimente neplăcute, nu. Ele sunt păcate. Sunt păcate care vin să păteze viața mea, vin să altereze curăția realizată prin sângele Domnului Iisus. Numai că așa cum David se ruga să fie curățit cu isop, eu mă rog să fiu din nou curățit prin Domnul Iisus. Trebuie să mărturisesc păcatul, trebuie să cer iertare pentru el și iertarea aceasta mi este dată pentru că Domnul a plătit pentru mine, pentru ca eu să trăiesc. Lucrul acesta este valabil și pentru tine. Indiferent de câtă mizerie s-a adunat în viața ta, Domnul Iisus o poate da la o parte. Jertfa lui are puterea de a curăța chiar și cele mai grele păcate. Tot ce trebuie să faci este să accepți acest lucru prin credință. De ce nu o faci? Rămâneți cu binecuvântarea celui preanalt.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.